Сёння падчас ранішняй сесіі сіноду біскупаў па новай евангелізацыі галоўны рэлятар асамблеі кардынал Дональд Вюрл зачытаў на лацінскай мове спіс прапаноў да выніковага дакументу форуму, якія былі выпрацаваны падчас працы ў тэматычных групах. Некаторыя прапановы былі спалучаны з падобнымі, некаторыя выпраўлены. Гэта было зроблена напярэдадні падчас пасяджэння кіраўнікоў кожнай з груп. На дакуменце стаіць пазнака «суб секрето» – «сакрэтна». Ён складаецца з 57 прапаноў, падзеленых на 4 групы. Яны кранаюць прыроду новай евангелізацыі, кантэкст касцёльнага служэння ў нашы дні, душпастырскія адказы на выклікі часу. Гаворка ідзе таксама пра накірункі новай евангелізацыі. У прапановах, у прыватнасці, закранаецца тэма выклікаў секулярызму, свабоды веравызнання і правоў чалавека, грамадскіх медыя, адукацыі. Падкрэсліваецца, што евангелізацыя з'яўляецца сэнсам місіі касцёла, а ў яе сэрцы знаходзіцца Хрыстус. На завершэнні ранішняга пасяджэння святы Отец уручыў іерархам, прысутным на сінодзе, біскупскія крыжы з сімволікай сіноду. На ім выява фігуры Хрыста, добрага пастыра, копія той, якая знаходзіцца ў сінадальнай залі і якая стала сімвалам асамблеі, і герб Бенедыкта XVI. У другой палове дня ўдзельнікі сканцэнтраваліся на працы ў малых групах, дзе абмеркавалі прапановы па дапаўненнях ў выніковы дакумент. Заўтрашні дзень таксама будзе прысвечаны працы ў тэматычных групах.